Азаматтык радиосу Силим. Бүгүн 4-нчи ноябрь, шаршамбы күн. Микрофон алдында Олсу Кырмаш биздин топшурууда. Халыклар бирдемлиги күнү татарларга да ахамиятлуу деп ишендиралар. Башкортостандагы Золотоножка мектебине дересликтер энеси экстремист эдебият таратып жатат деп шектенилген Мәскеудеги Украин китапханасы ошолонган болгон. Бу күндөрдө биз ауылга шалтыратып хабарларын билиштик. 4 хатын-кызга каршы курал тоткан 21 ират. Карым татар журналисти Лилия Буджурова үйүндө болгон тинтүү турунда сүйлөдү. Булар барысы да азатлыктан башта соңгу хабарлар. Микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Көньяк Суданның йөк ташучы şirketining аны 12 кеше җиргә төшеп, кимендә 40 кеше һәлак булды. Судан башкаласы Угандадагы Россия илчелеге һәм Россия тышкы эшләр министрлыгы очкыч һәлакәте турындагы хәбәрне раслады. Очкыч елга буендагы балыкчылар өстенә төшкән һәлакәттә бер очучы бер бала исән калган булырга мөмкин дип хәбәр ителде. 2012 елда Суданда 12 очкычы казасында 13 кеше һәлак булган иде. Көньяк Суданның бәйсезлеге 2011 елның 9 июлендә игълан ителде. Яңа дәүләт Берләшкән Милләтләр оешмасында 193 әгъза булды. Көньяк Суданда күпчелек христианнар, ә Суданда мөселманнар яшәй. Русия ышкышының Мисыр күгендә һәлакәткә юлыгу сәбәбе мотордагы шартлау булырга мөмкин. Бу турыда Airbus 321 ышкышы казасын тикшерүче комиссия әгъзасы Мисырның Әл-Масри Әл-Яум басмасына хәбәр иткән. Шиганак сүзләренчә, бу нәтиҗә кара тартмада язылган мәгълүматны тикшерү нәтиҗәсендә ясалган. Шартлауның сәбәбе әлегә әйтелмәй. Ул җәсәтләрдә һәм ышкыш калдыкларында табылган кисәкләрне тикшергәннән соң билгеле булачак. Исемен әйтергә теләмәгән шиганак сүзләренчә тикшерүчеләр террор гамәле версиясендә әлегә кире какмый. 31 октябрь Русияның Мисырдан Петербурга кайтучы очкычы һавада җимерелеп төште. Очкычтагы 224 кеше, шул исәптән 25 бала барсы да һәлак булды. Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе ире 1957 елда Чиләбе өлкәсендәге Маяк берләшмәсендә шартлаудан соң чистарту эшләрендә нурланыш алып вафат булу сәбәпле Лариса Гаевага рухи зыян өчен 2000 евро акча түләргә дигән карар чыгарды дип яза Коммерсант. Чиләбе өлкәсе Озерск шәһәрендә яшәгән Лев Гаев 1985 елда яман шиш авыруыннан үлгән. Аның хатыны Лариса Гаева җирле социаль яклау бүлеге ирен югалту сәбәпле айлык компенсация таләп иткән. Озерский мәхкәмәсе акча түләүне кире каккан, Чиләбе өлкә мәхкәмәсе ул карарны гамәлдән чыгарып, тул калган хатынга ай саен акча түләп барырга кушкан. Соңрак өлкә мәхкәмәсенең президиумы янә хатынның компенсациягә хукукы юк дип түләүне битерергә кушкан. 2008 елда Гаева Русия хакимиятләренең кеше хуклары конвенциясендәге гадел мәхкәмәгә хукукны бузуда гаепләп, Страсбург Бургтагы Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Лариса Гаева 2010 елда вафат булган, акчаны аның кызы Надежда Кутепова алачак дип хәбәр ителә. Русияга карата кертилгән чикләүләр Минск килешүе тулысынча үтәлгәнче көчендә калачак. Ак йорт хәбәр итүенчә, АКШ вице-президенты Джо Байден һәм Европа комиссиясе рәисе Жан-Клод Юнкер бу хакта телефоннан сөйләшкәндә килешкән. Байден һәм Юнкер Украина икътисади һәм коррупциягә каршы реформалар юлында алга барырга тиеш дип тә белдергән. 9-12 декабрьдә Башкортстанда Ак Бузат халыгара милли һәм этник фильмнар фестивале үтә. Оештыручылар белдерүенчә, быел катнашучылар географиясе киңәйгән АКШ, Британия, Кытай, Хиндстан, Иран, Украина барлыгы 20-дән артык илдән кинематографистлар үз эшләрен тәкъдим итәчәк. Бәйгедә 206 фильм, аның эченнән 83 документаль, 119 кыска метражлы, 54 нәфис фильм катнаша. Фестивальнең максаты дөнья халыкларының мәдәни кыйммәтләрен таныту, милли этник фильмнар төшерүне пропагандалау булып тора. Бу фестивальдә Татарстаннан һәм Башкортстаннан нинди фильмнарның катнашачагы әлегә тәгаенләнмәгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 4 ноябрь Россия халкы Мәскәү уйлап тапкан яңа бәйрәм көнен билгели. Безгә аны халыклар бердәмлеге буларак бәйрәм итәргә кушылды. Сәбәбен дә уйлап таптылар, тарихтан датасында казып чыгардылар. 4 ноябрь 1612 елда Мәскәүне поляк илбасарларыннан азат итү көне дип игълан ителде. Бу бәйрәм урысларга гына түгел, башка милләтләргә дә, аеруча татарларга әһәмиятле дип ышандырырга тырышалар. Пожарский белән бергә сугышкан Мининның Нижгар татары Кириша Миңлебаев икәнен ачыклап, татарлар белән урыслар арасындагы дуслык тарихы ерак гасырлардан бирле сузыла дип төшендерәләр. Бөтен халык, милләт һәм төрле дин вәкилләре бердәм булып Мәскәү өчен көрәшкән диләр. Сүз уңаеннан Мининны кемдер татар, кемдер керәшен татары дип атый. Рәсми тарих исә Мининны Нижгардан гади һәм иң мөһиме урыс кешесе итеп күрсәтә. Идеология коралы буларак бюджет акчасына бу тарихи вакыйга турында нәфис һәм документаль фильмнар да иҗат ителде. Әмма күпме тырышлык салынса да ясалма бәйрәм халык күңеленә кереп кунаклый алмый. Тарихчылар да аны каршылыклы бәйрәм дип атый. Беренчедән 1612 елда булган вакыйгалар яңа календар белән санаганда 30 октябрьгә туры килә. Икенчедән тарихчыларның бер өлеше полякларны илбасарлар итеп кабул итүгә каршы, чөнки алар да шведлар да Мәскәү кирмәне тарафыннан чакыртылып китерелгән дип аңлаталар. 1612 елдагы бәрелешләр ватандашлар сугышы булган Мәскәүне түгел, ә Кытай шәһәрен азат иткәннәр дигән фикердә торучылар бар. 4 ноябрь бәйрәменең асылын аңлаучылар аз. Ул әлегә кадәр чираттагы ял буларак кабул ителгән, быел ул 11-нче тапкыр ял ителә, ә Русиядә эшләмәскә генә булсын. Казанда исә бүген халыклар бердәмлеге көне белән беррәттән Изге Ана сүрәте көне буларак та бәйрәм ителә. Бу ике бәйрәм бер-берсенә тыгыз бәйләнештә, чөнки Мәскәүдән дошманнарны куып чыгаруда бу изге сүрәтнең могҗизаи көче булышкан дип аңлатыла. Бу бәйрәмне башка дин вәкилләре дә, шул исәптән мөселманнар да кабул итте. Татарстан мөфтие Камил Самигуллин 4 ноябрь уңаеннан котлавын да җиткерде. Тырышкач бу бәйрәмгә туры килгән Коръән аятләре дә табылган икән. Бу көннәрдә бәйрәм ителгән көннәр турында ике тарихчыдан сорадык. Казан федераль университеты доценты Азат Ахунов халык күнегеп бетә алмый әле бу бәйрәмнәргә, үз фикердә юк диде. Битарафлык беренче мәсьәлә булса, икенчесе халыкның кризис башланганнан бирле матди хәле бик авырлашты. Сәясәт белән бәйле мәсьәләләр икенче планга күчте, ди Азат әфәнде. Җитәкчеләр төрле бәйрәмнәр тәкъдим итеп карый, ләкин халык алар тирәсендә берләшми. Электән бу вакытта ноябрь бәйрәмнәре дип ял иткәннәр, хәзер дә халык аны шулай дип уйлый, ди Азат Ахунов. Альфред Бустанов бу хакта бөтенләй баш ватмаска чакыра. Бәйрәмнәрне үзгәртү сәяси әйбер бит бу. Пенза якларында татарлар Раштуаны бәйрәм итәләр. Татар бәйрәме бу. Совет заманында Мәрҗәни мәчете имамы Габделхабир Ярулин яңа елны каршы алырга дигән фәтва чыгарган булган. Бу кеше зур галим иде, хәзер андыйлар юк. Ул чакта совет мәдәнияте белән уртак тел табу мәхкүл иде. Безгә исә югары татар мәдәниятен популярлаштырырга һәм ныгытырга кирәк. Бәйрәмнәр һәм эш пешмаклар бу юлда 45-нче урында тора, ди тарихчы Альфред Бустанов. 6 ноябрь Конституция көне Татарстан җомга көнне дә ял итә. Быел аның кабул ителүенә 23 ел. Әмма ни кызганыч, 6 ноябрьнең дә асылы онытылып бара. Аны зурлап бәйрәм итүдә искә төшерү дә юк. Матбугатта аның турында бик тыйнак телгә ала. Татарстан Конституциясеннән берни калмады, туракланып, тетелеп бетте, дип милләтчеләр төшенкелеккә бирелә. Карагырушылар исә Татарстан дигән дәүләт юк икән, аның канунномәсе дә юк. Аны бәйрәм итү артык дип акыл сатам. Ничек кенә булмасын, ул Казанның Ирек мәйданында ачлык тотып, көрәшеп ирешелгән дәүләтчелек символы буларак кабул ителә иде. Сез бу көннәрдә нинди бәйрәмнәрне билгелисез, хөрмәтле тыңлаучылар? Татарстан Конституциясе көне, Русия бердәмлеге көне, бу көннәр сезнең өчен нинди әһәмияткә ия? Фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә көтеп калабыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атна башында Ак мәчеттә АТР Кырым татар телеканалының элекке мөдире Эльзара Исламова, журналист Лилия Буджурова, Ленур Исламовның әти-әнисе өйләрендә, аның студент малае яшәгән Мәскәүдәге өендә ФСБ үткәргән тентүләр, аның ширкәтләре сак астына алынуы Ленур Исламовтан үч алу дип бәйләргә мөмкиндер. Тентүләрнең төп сәбәбе һәркемгә билгеле. Ленур Исламов Кырым шигендә Украина ягыннан сентябрьдә оештырган азык-төлек блокадасы, Кырым һәм Кырым татар мәсьәләсе мәсьәләсен тагын көн тәртибенә кайтарды. Шулай ук бу камау әкрем булса да Кырымны азык-төлек белән тәэмин итү мәсьәләсенә тискәре йогынты ясый башлады. Кышка таба кириш паромы эштән туктап торса, Русия Кырымны ничек тәэмин итәчәге кебек проблемалар тагын да катлаулана алачагы җирле хакимиятләрне борчып торганы аңлашыла. Ләкин бу эш белән полиция түгел ФСБ шөгыльләнә башлануы монда сәяси сәбәпләрнең булуына да ишара бар. Тинту турында журналист Лилия Буджурова менә ниләр сөйләде.
Начнем с того, что это произошло приблизительно в 5:40 утра. Их было 21 человек. Это были представители ФСБ, потому что соответствующие буковки были написаны на спинах их костюмов. Где-то, наверное, больше 1/3 из них были вооружены, в полной боевой экипировке, с автоматами, в масках. В моем доме живу я, моя сестра, моя внучка и моя пожилая мама. Мне предъявили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца телеканала, на котором я раньше работала. Телеканал был закрыт 31 марта, нам не дали разрешение от Роскомнадзора. И в рамках возбужденного против Ислямова уголовного дела суд почему-то постановил провести обыск у меня на предмет поиска изобличающих документов о финансировании экстремистской деятельности. Я попросила не начинать никаких следственных мероприятий без моего адвоката, но тем не менее они были начаты, и мой адвокат не был допущен. Он стоял за воротами, и вооруженные люди не впустили его для того, чтобы он находился рядом со мной. Потом начался обыск. Ну, обыск — это и есть обыск. То есть все, начиная от нижнего белья и заканчивая детскими игрушками. Это было крайне неприятно, и можно было бы это пережить. Особенно человек, который знает, что он ни в чем не виноват, кроме того стресса, который получила моя мама, которой 83 года, и моя внучка, которой всего 8. Ребенок был очень напуган, потому что дяди с автоматами стояли в каждой комнате, и я проводила ее мимо этих дядей с автоматами, и она спрашивала, они будут нас стрелять. И маму я сквозь строй автоматчиков проводила в туалет. Этот стресс, я думаю, еще долго будет на психике моей семьи откладываться. К сожалению, никто не прояснил мне вообще ситуацию с моим статусом. В том постановлении, которое мне было зачитано, я поняла только, что суд принял решение провести в моем жилище обыск. В каком качестве я там прохожу, как пособник террористов, я не знаю, как изготовитель грязной бомбы, как журналист, я не знаю. Я не имею отношения к Ленуру Ислямову ни родственного, ни уже профессионального, потому что телеканала АТР на территории Крыма больше нет. Я когда-то была зам генерального директора этого телеканала, который несколько месяцев назад переехал в Киев. Я не имею отношения к блокаде Крыма. Я не участница этой блокады. Я живу на территории Крыма и физически не могу участвовать в этой блокаде. Я ни разу с марта 2014 года не пересекала даже границу Крыма. Ни на восток, ни на запад. Поэтому версии могут быть какие угодно, самые фантастические. Потому что вопрос только один. При чем тут я? Я не буду сравнивать обыск проведения в моем доме как давление на крымских татар, я и этого не буду делать. Потому что на самом деле я все-таки частное лицо. Я не лидер крымских татар, я не член Меджлиса, я не политический деятель. Я журналист и не более того. Давление на меня, оно было всегда, периодически возникало во время моей профессиональной деятельности. Я всегда связывала только с этим. Сейчас, по сути дела, меня лишили возможности заниматься профессиональной деятельностью, закрыв телеканал АТР. И, если честно, у меня нет версий.
Азатлык радиосы.
Журналист Лилия Буджурова болды. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Архив тапшыруыбыз бүген Сергач татарларына багышлана. 2010 елда Азатлыкта яңгыраган бу тапшыруны Рафис Җәмдихан әзерләп җибәргән иде.
Сергач яклары ни белән данлы? Бронгы төркилек тә, күрше урыс та әсире дә сизелеп торган, әмма пышны пәрәмәш, да дигән сүзләрне үтерсәң дә урыснык булганына ышанмаучы цикылдап торган мишәр теле белән гомум татарга таныш. Кавый нәҗмиләре, Хәйдәр Бигичевлары белән безгә якын. Казылык. Әйе, исемен әйткәндә үк авызга сулар, хәтергә борынгы төрки татар далалары исе килә торган казылыклары белән таныш безгә Сергач яклары. Бу яклар тагын тарихи татар җирендә, әмма урыс арасында ничә гасыр яшәп тә, миллилекләре көчле булган төбәк буларак кызык. Менә күпме генә шәйнәлмәгән Финляндия татарлары. Саннары 1000 дә булмаган, әмма үз тырышлыклары белән татар телен Европаның ашчылык телләр статусына керткән. Фин хөкүмәтен хәтта татар телен сакларга мәҗбүр иткән. Үз милли системаларын, мини-дәүләтләрен төзегән. Бүген бүтән татар гыйбрәт алырлык шәһәр шартларында экстерриториаль милли яшәешне булдырган фин татарлары чыгышлары белән шушы сирга чыкларыннан. Моннан 150 еллар әүвәл алар Суоми якларына киткәннәр. Киткәннәр, әмма югалмаганнар. Әйе, алар кайберәүләр киткәнчә милләт өчен әллә ни кылмаганнардыр. 20 еллардагы ачлык вакытында Фатиха Мирханнан башлап Ризаддин Фахриддингә кадәр шулар юллаган ризык посылкалары белән исән калганнар. Мөмкинлек булу белән Гаяз Исхакыйна да аның кызына да ярдәм иткәннәр. Муса Бигиев Суоми татарлары аркасында исән калган. Бүгенә дә Финляндия татарларының батырлыгы түгел. Төп батырлыклары аларның бергә җисәң, бер кичкене авылның бер урамы булырлык кына халыкның татар булып сакланып калуларында. Русиядә урыс булу җиңел булган кебек Финляндиядә фин булу, финләшү әллә ни авыр түгелдер. Урамга чыксаң, синең татар телең беркемгә кирәк түгел, ә алар татар теле өйрәнә. Кибеткә чыксаң, ризык тулы, ә алар пышны пәрәмәш пешерә. Алар татар булып калган. Бүген дә Русиядәге дә, башка илләрдәге татарлар да Финляндия татарлары үсеше дәрәҗәсенә җитә алмады. Мишәр якларына йөргәндә ирексездән шуңа игътибар итәсең. Финляндия татарлары әллә ни уйлап та чыгармаган икән бит. Мишәрләрдәге үҗәтлек, милли дини яшәешнең системага салынуы Финляндиядә яңа урын һәм вакыт килешен генә алган. Алар моннан алып киткәнне анда үстергәннәр генә. Яңа туфракка милли дини система чәчелгән. Сафаҗай авылының монда ни катнашы бар диярсез? Әйе, Суми татарлары Сафаҗайдан түгел. Күршедәге Уразавыл, Актау дигәннәрнең күченгәннәр. Әмма бүген диңгездәге тамчыны хәтерләткән фин татарларының имамы булып Сафаҗай егете Рамил Биләев хезмәт куя. 32 яшьлек хәзрәт карап торышка шипшин Европа кешесе. Әмма төсен алыштырган йылан барыбер йылан булып калган кебек, татар да тыштан ничек кенә үзгәрмәсен, барыбер татар булып кала икән. Рамил хәзрәт белән без Сафаҗай турында, аның туган авылы, туган нигезе хакында һәм Финляндиядәге татарлар турында да әңгәмә кырдык.
Безнең менталитет башка төрлерәк. Финляндиядә яшәүче теге кардәшләребез инде алар бөтенләй башкачарак инде кешеләр. Авыр булмады менә моннан китеп, сезгә анда имам булып эшләр.
Юк, Аллага шөкер, безне Финляндиядә яшәүче кардәшләребез бик матур итеп каршы алдылар. Авырлыклар күрсәтмәделәр. Шуңа күрә анда күчеп китеп, анда эшләү ул бернинди авырлык чыгармады. Билгеле, икенче илгә чыккан вакытында, иткән вакытта икенче илдәге яшәгән кешеләрнең менталитетына күнү, аларның төрләрен өйрәнү үз вакытын ала, ләкин мин әйтә мәсәлән авырлыклар булды дип. Аннары син икенче бер чит илләрдә сез әйттегез мәхәлләр юк дип, яки аз дип, мин әйтердем алар күп әлеге заманда күбәе генә бара. Мәсәлән, Америкадагы Сан-Франциско бу, Калифорниядагы мәхәлләрнең балалары безнең лагеребезгә, кампубызга килеп киттеләр. Аннары син Эстониядә бар мәхәлләләр, Австралиядә бар, шуңа күрә аларның да булулары гына түгел, безнең бер-беребез белән бәйләнешләребез һәм актив рәвештә аралашуларыбыз кирәк булыр иде.
Менә ул аралашуны, бәйләнешне кем оештыралар? Бу шахта Казан мы явылмаса, гомумән шитилдә бәлкем шитил татарларның үзәге Финляндиядер, менә шундый ракезия белән чыгу ничек ирәк булысыз?
Бу истән торып кына әмер биреп кенә бу әйберләрне эштер булмый. Бу һәрбер мәхәлләнең, һәрбер татар яшәгән төбәкнең үзенең теләге булырга тиешле. Ул вакытта гына бу чын барлыкка әверләргә мөмкин. Бер кеше генә яки бер мәхәллә генә тырышып, аны билгеле инициатива группасы булырга тиешле. Каян булса ул фикер китергә тиешле. Ләкин әйткәнем кебек, теләк һәм омтылыш һәрбер мәхәлләнең үзендә булырга тиешле.
Финляндиядәге татарлар турында шактый язылды, әмма менә капиталь хезмәт дим, аларның менә яшәеш системасы, мәхәллә системасы турында гомумән язылмады. Ул бит бик кызыклы тәҗрибә, бигрәк тә шәһәр шартларында ничек татарлар яшәргә тиеш, күрсәтүче бер ачык тәҗрибә. Бәлкем моны Финляндия татарлары үзләре эшләргә тиештер. Үзләренең мәхәллә системалары турында сөйләп, аңлатып, ничек яшәеш әгъзалыктан алып, ничек система төзелгән шулар турында.
Мәхәллә система төзелеше турында без инде сактан бирле хәбәр биреп киләбез, аның турында кана мәгълүмат кешеләрдә бар, Казан булсын, башка төбәкләрдә булсын, бик яхшы рәвештә бөтенсе аңлыйлар һәм хәтта кайбер илләрдә бу системаны кабатлап талалар. Ләкин безнең бүген көндә иң зур проблемалар дип әйтмим инде, иң зур мәсьәләләре безнең берсе ул динебезне һәм бигрәк тә телебезне саклау мәсьәләсе. Шуңа күрә без үзебезнең мәхәлләбезнең ичебездә ул мәсьәләләргә иң зур ресурсларыбызны куябыз. Әгәр дә без шушы мәхәллә ресурсларыбызны башка әйберләргә куя башласак, ул вакытта бәлки үзебезгә кечебез җитмәскә мөмкин. Әгәр дә birgeleşip, mesela başka tübetlerde yaşayan Tatarlar da aktiflaşsa, biz o aktiflikka koşulup bilgili üst ilişkimizi anda kirtecek biz.
Ramil Hazret Finlandiya'da ya Tatar mahallesi ol zor sanlı mahalle tügel. Onda 7-8 lep Tatar yaşamında, abisinde kırtkende, bebisinde kırtkende, babayında, balasında kırtkende. 700 Tatar'a bir imam. Siz anda nersiler işliyorsunuz? Mesela Cumhur namazlarını kutudan tanıştınız. Mesela özünüzün kündelik hizmetle de tanıştırıp bitti güzel. Bizdeki imamlarla belki mürnek bulur, belki gıbret bulur. Ne şu maksattan?
Yok indi. Alay, mundaki imamlarda özlerinin işlerinin bir gerçekleştirip gelirler. Min indi bir alay üzerimde, benim misalım alarga örnek olsun deyip eğitim almıyorum. Lakin kıska çakan eğitken vakitinde, benim vazifelerime göre bilgiyle Cumhur namazını okuturga. Şunusunu eğitip giderek gerek, bizden her bir Cumhur namazımız barı tek Tatar dilindeki alıp varla. Bilgiyle hutbeler hem namazlar Arap dilinde. Lakin umumen biz Cumhur vakazların Tatar dilinde silibiz. Anlarsın, en zor bizden işimizin basımı, bağlarımızını din hem Tatar diline uyabız bitindi. Çünkü bağlarımızı dinle eğretebiz. Alarga ana diline eğretire tırışabız. Mine bu eğbir. Anlarsın, bilgiyle imamın başka vazifeleri bulgan meyitlerini yuvu bulsun, nikahlar oku bulsun, bağlarga isim kuşu bulsun. Alar bütün ise bütün karşılık işler işlenip gile. Bunlardan tış, biz birebiz mahlumetlerde. Bizim meçitimizde yıl devrinde 300'den 400'ge türlü mekteplerden, türlü fin mekteplerinden okuçular gelip, İslam dini turunsunda bir saatlik lekciye tınlıyorlar. Anlarsın, ahırda alarga mümkünlük biriyle sıralarda birerge. Demek bu işini de biz alıp barabız. Anlarsın, imamın işinden tış, biz gazete çıkarıp gilebiz, mahalle haberleri anı bilesiz indi. Hem başka türlü işleri bizde var.
Mahalle haberleri, onda kimler yazdı, kim onun mühariri?
Bizden aleyge mühariri biz var, Allah'a şükür. Min indi şu gazetenin baş mühariri bilgilendim. Biz zekanında min başta sin muyun deyip bana bilmiyiz. Her biri biz kullarımızı sığınıp Allah'a şükür işlep gilebiz. Üzü arabızdan yazıcılarımız var. Allah üzü talep, üzü materiallarını bireler. Hem bu gazetenin tüp manasıydı. Televizge dilinin üst işine tağında onaya revuşla təsir etirgə.
İyi, Hazret, min gazetinizin küzətib baram. Ul Finlandiyada yaşayış Tatarlarının şivəsində, tilində, latın yazılığında həm bik matur tisli ettirib çıxa. Ramil Hazret, sizi safajiyədə tuğan kişi. Bəlkən bala şağızını xətirliyisizdir. Məktəbdə minər bala kişi uxan vaqtlar bulğan. Bugünkü kündə 300-gə yaxın bala uxay. Yani avul geografiyaqdan zuraya kinəyə barsa da, işki potensial xalıq azaya barar. Mənə bugün də sidətlər, ülüşlər kübrək, indi 40 7 kişi ölgen dediler, 3 balığına doğan dediler bu yıl. Müne şağıştırıp ettiler mi? Safacı bilen mesela 2000 yarım kişi yaşıyor Finlandiya Tatarların. Kaysısının gelecekte ümiti zorrak saklanıp kalırga millet bularak üsürge kaysısının ümiti zorrak halını azayıp bargan Safacı'ya nıkımı elle şu 7-8 Tatar derecesinde durgan Finlandiya Tatarların nıkımı.
Siz uylamakız Finlandiya'daki işlere Küba'ya barar deyip. Anda da şu parçaslar barar. Bütün mehalleler kızgınış karşıya zeyip gile. Lakin bu avullar Munda bu Safacı avulgana tügel, munda başka Tatar avulları da var. Allah birgelikte munda yaşayan vakitte bilgili ümit kübrek. Lakin biz de üst yağımızdan zor ihtibar koyabız. Bulsun manevi, bulsun maddi, şuşu dinimizni hem telimizni üstürüge. Şunlara göre bu iki evrini minimce çağıştırıp bulmay. Çünkü bunlar ikisi de başka türlü çaralarda, başka türlü muhitte bular.
Ramil Hazret, ondan sonra sizin bir tane tuğanlık cipleri de var. Finlandiya'da yaşayan Tatarlar, onlar nigizde şu sirga çaklarına çıkan. Fin Tatarları bilen, Sirgaç Tatarların beyleniş yasavalarını, ekskursiyelere alıp yürüyor. Yani andı bu haller mümkün değil mi? Yani ibret içinde, tanışı, aralaşı içinde.
Andı aralaşılar var. Bizim milletleşlerimiz Finlandiya'dan yüzlerinin tarihi vatanına gidip yürüyorlar. Bilgeli oluşuşun de turistik industriyasına koyulmadan, demek ki yüzleri yüz yolları bilen kileler. Bunda barıp kaytalar, küreler, tanışalar. Bilgeli oluşuşun de nostalgiye hisleri bilen kiri kaytıp gitalar. Lakin etkenim gibi oluşuşun de bir de turistik beylenişe koyulmadan.
Bir vakit sizin mahalle bunda Urasa Balinçası'na yardım etti bu yıl.
O bizden halkımız tarafından cüyüştürülgen fitra sadakalar bilen satıp alındı suğutkıçlar. Hem şalaya yok andaya kartlar yırtına satıp alıngan idi yataklar 15 tane. Onlar itilip birildi. Bizden tarafımızdan demek bu mahalle organizasyon olarak değil, halktan cüyüştürülgen akçaydı o. Minallarını biz itip tapşırdık da inşallah yakışıydı kullanılıp düşünüyoruz.
Şurada Hazret Safacı yakları Finlandiya'da yaşayıp etkinde sağındır ama.
Bilgili elbette yaş kaytırgan mümkünlük yok, lakin alay da mümkünlük bulgan vaxtımızda biz kaytabız tuğan yatlarga, kardeşlerimiz bilen tuğanlarla görüşerge, çünkü Peygamber'e aitken Allah Teala aitken, eğer de kişi üzerinin tuğanlık hislerini saklasa Allah Teala'na yerden bite, anın da Allah Teala tam hukutuna saklayacak digen.
Rafiz Cemdikhan, Azatlık Radyosu, Tüben Novgorod Ülkesi.
Azatlık Arşivini tanıyorsunuz. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.